Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cel de-al 11-lea studiu din acest trimestru despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăriți la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței sau pe internet și vă invităm să vă apropiați împreună cu noi de finalul acestui studiu dedicat, așa cum am menționat deja, studiului pentru cunoașterea mai în detaliu a informațiilor Bibliei despre Duhul Sfânt și a lucrării sale practice în viața noastră. Invitații cu care vom dezbate acest subiect sunt următorii, le spun bun venit. Domnul Dănuț Streche, bine ați revenit.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit tuturor.
Sunteți jurist de profesie și cred că păcatul este o aplicație și a profesiei dumneavoastră, pentru că este tot o încălcare de lege. Cred că veți avea mult să ne spuneți în privința aceasta.
Sigur că da, sunt într-adevăr elemente comune, este vorba până la urmă de o fără de lege, păcatul este fără de lege. Ce înseamnă fără de lege? Înseamnă călcarea unei legi. Acum vom vedea ce fel de lege se calcă atunci când se săvârșește un păcat și poate în mod tangențial vom spune că atunci când se încalcă o lege civilă sau o lege penală, fără de legea respectivă poartă alte titluri, dar în cadrul
mă bucur că sunteți cu noi. La fel, bun venit domnului Gelu Panait, jurist de asemenea. Dumneavoastră, ce ne spuneți tot din acest domeniu?
Păi, ce am mai spus și înainte și o să completez cu ceea ce trebuie la momentul respectiv. Biblia leagă, toate disciplinele sunt desprinse din Biblie, deși disciplina aceasta, privind modul cum se aplică legea, cum se interpretează legea, cum este înțeleasă, cum este ea adusă după pofta inimii noastre sau altora, este lucru care trebuie să te duci cu el la sursă. Și sursa este Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce și noi facem astăzi.
Vă mulțumesc pentru că ați răspuns din nou invitației noastre, sunteți un obișnuit al emisiunii noastre.
Mulțumesc.
De asemenea, bun venit domnului Marian Manda, inginer de profesie, dar și consilier pe probleme de dezvoltare personală.
Bun găsit.
Ne bucurăm că sunteți cu noi. Ce ne puteți spune în privința subiectului din experiența dumneavoastră și din profesia pe care o aveți?
Mă bucur să fim împreună, să-l abordăm și cred că vom reuși să scoatem câteva idei care să ne fie de folos în dezvoltarea noastră personală.
Mulțumesc! Este un subiect destul de tulburător, poate cel mai tulburător, pentru că păcatul împotriva Duhului Sfânt se mai numește și păcatul de neiertat. Și o primă întrebare pe care aș avea-o este următoarea. Sunt multe păcate, sunt multe atitudini, comportamente clasificate drept păcat, dar nu ne luăm timp să discutăm sau să studiem o săptămână întreagă despre un păcat anume. Totuși, de ce, iată, studiem o săptămână și noi aici parcurgem 5 dezbateri săptămâna aceasta despre acest păcat? Care credeți că este motivul unei asemenea amplitudini a acestui studiu?
Motivul este însă și ce spune Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu. Adică această modalitate de clasare a păcatului împotriva Duhului Sfânt ca fiind de neiertat, nu o face omul. Ea vine conform a ceea ce stă scris în Biblie și ea este consecința a unor elemente care au fost călcate succesiv, nu dintr-o dată. Dumnezeu are așa de multă dragoste pentru om încât îi oferă tot ceea ce poate să-i ofere ca să fie salvat. Dar s-ar părea că la un moment dat și oferta aceasta, dacă nu-i înțeleasă, se transformă în ceva care este de neiertat. Și noi vom dezbate o săptămână pentru că, practic, nu o săptămână. Cred că o veșnicie trebuie să înțelegi ceea ce nu înțelegem noi. Apariția păcatului și consecința de neiertat datorită a ceea ce omul a avut și n-a fost în stare să țină.
Sau
ce i s-a oferit Da? Ce i s-a oferit și a respins.
Mulțumesc. Da, cred că este așa de important să discutăm despre păcatul de neiertat sau păcatul împotriva Duhului Sfânt, pe de o parte pentru că însuși Mântuitorul vorbește despre acest păcat, deci îl pune în discuție, iar pe de altă parte cred că este important să dezbatem acest aspect, având în vedere că foarte mulți oameni sunt îngrijorați dacă nu cumva au săvârșit păcatul de neiertat. Și după cum știm, Satan, diavolul, se folosește foarte mult să inoculeze în mințile multor oameni gândul acesta, că pentru ei nu mai există nicio șansă de mântuire. Eu aș vrea să spun că toate păcatele pe care le face omul sunt păcate care se iartă. Apostolul Ioan în 1 Ioan la capitolul 5 cu versetul 17 ne spune că orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Și când vorbește despre păcatul care duce la moarte, cu un verset anterior spune, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acesta. Acum, concluzionând, înțelegem că toate păcatele sunt iertabile, pot fi iertate, pot fi șterse, însă există acest gen de păcat pe care noi în săptămâna aceasta despre care vom studia, care nu poate fi iertat. Și apostolul spune, nici măcar nu este înțelept să te rogi pentru un om care a săvârșit un asemenea păcat. Și vom vedea în ce condiții.
Mulțumesc, vom intra în detalii la vremea potrivită. Acum aș vrea să vă întreb, de ce în contextul judecării sale, Ștefan, primul martir creștin, s-a adresat celor prezenți, celor care îl judecau, cu aceste cuvinte, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 51. Oameni tari la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut și părinții voștri. Ce înseamnă tari la cerbice? De ce s-a adresat cu această metaforă sau de ce i-a comparat cu niște animale, că practic cerbicia aceasta nu este specifică omului.
Da. Cred că a vrut să le transmită faptul că ceea ce fac ei, faptul că rămân așa de îndărădnici și nu ia seama la ceea ce văd, la ceea ce aud, la ceea ce li se spune, la ceea ce li s-a spus prin proroci, este un lucru atât de periculos încât dacă ar fi atenți și s-ar uita la ce au făcut părinții lor, că și ei au neglijat profețiile și au neglijat avertizmentele lui Dumnezeu, vor avea același parcurs, vor ajunge tot acolo, adică nu va fi bine pentru ei și nu vor ajunge unde își doresc, și anume să fie în împărăția lui Dumnezeu. Această încăpățânare a omului, care vine dintr-o mândrie, este ceea ce Apostolul Pavel descrie în epistolele sale, este păcatul acela original, care vine de la diavol și care are rădăcina în veți fi ca Dumnezeu. Adică noi știm, noi cunoaștem, noi putem, este de fapt fundamentul atitudinii păcătoase. Și motivația.
La baza cerbiciei stătea încăpățânarea lor de a nu observa modul minunat cum Dumnezeu a lucrat când a fost în mijlocul lor, și mă refer la Iisus, și după aceea cum a predat ștafeta ucenicilor, dar în același timp cum a predat ștafeta Duhului Sfânt, care îi făcea conștienți de starea lor. Atât de bine se considerau că stau, încât nu luau seama la nimic. Acum, Dumnezeu nu înseamnă că nu a încercat totul. Dumnezeu a încercat totul. Mai ales că ei au produs și un lucru cutremurător. L-au dus la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Și în Matei, la capitolul 12 cu versetul 32, ca încadrare a cerbiciei lor, stă scris: oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Deci ei au vorbit împotriva Fiului Omului și mai aveau o șansă.
Chiar și faptul că l-au răstignit.
Le-a
putut fi iertat.
Stă scris aici. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului, adică învățăturile care vin și după aceea, dragostea lui Dumnezeu, prelungirea Harului Dumnezeu, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
Mulțumesc.
Aș vrea să aduc în atenție un aspect, și anume, în fapte la capitolul 7, într-adevăr, apare relatarea aceasta, cum iudeii l-au ucis cu pietre pe diaconul Ștefan. În timp ce Ștefan le adresează aceste cuvinte, oameni tari la cerbice, voi ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut și părinții voștri. Dar interesant că nu toți cei care au participat la uciderea lui Ștefan cu pietre au săvârșit în acea ocazie păcatul împotriva Duhului Sfânt sau s-au așezat într-o poziție din care n-au mai putut să revină, pentru că era acolo și Saul din Tars, care era complicele lor și care le ținea hainele, ei s-au dezbrăcat să poată să fie mai liberi în acțiunea de
a arunca cu pietre.
De a arunca cu pietre, da. Iată că este greu, sau nu știu, n-aș vrea să mergem până acolo încât să spunem că toți cei care erau acolo, pentru ei nu mai era nicio șansă de mântuire. Era într-adevăr un păcat grav să respingă apelurile pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt le dădea, și după ce Domnul Hristos a fost înălțat la cer, ucenicii au primit puterea Duhului Sfânt și vesteau cu adevărul cu toată convingerea, cu toată puterea, deci erau convingători. Oamenii sinceri se întorceau la Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt lucra. Iar oamenii aceștia aleg să lupte împotriva lucrării pe care Duhul Sfânt o face. Și spune cuvântul acolo că ei, când l-au auzit pe Ștefan că i-a mustrat în felul acesta, mai rău s-au înverșunat, scrâșneau din dinți împotriva lui. Aș vrea să citesc un verset, 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Este cunoscut. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Dar de la păcatul acesta al împotrivirii față de Duhul Sfânt, la rămâne încăpățânat față de Duhul Sfânt și până la păcatul de neiertat, păcatul care duce la moarte, eu zic că mai sunt câțiva pași.
Și... Da, e un proces care poate dura mult, da. Nu putem pune un standard, nu putem ști noi, însă expresia aceasta mi se pare foarte interesantă, duce cu gândul la un gât înțepenit tare la cerbice. Vine de la o atitudine a animalului maturizat pe care nu mai pui ușor în ham sau în jug. Așa era pe vremuri. Ori comparația aceasta pusă în dreptul oamenilor și spunându-le Ștefan tar la cerbice, adică oameni cu gâtul înțepenit, semnifică niște oameni a căror atitudine este încremenită, este de o împotrivire fără seamăn, acelora care nu pot pleca privirea sau capul și să accepte, da, am greșit, noi am făcut răul acesta răstignindu-l pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că aceasta era acuzația sau contraacuzația pe care o aducea Ștefan.
De fapt, ce făcea Ștefan? Ștefan făcea o lucrare pe care Duhul Sfânt o făcea. Unu, îi conștientiza de starea lor, da? Cum sunt. Doi, îi punea în acea posibilitate a lor de a se întoarce și de a mai avea încă deschisă ușa Harului. Tot Ștefan, dar Duhul Sfânt lucra vis-a-vis de ceea ce urma să se întâmple chiar cu Ștefan. Deci, practic, cei care, colegul meu de platou a spus, păi și Saul era, dar Saul n-a luat cu piatra să dea în... Noi, ca juriști, știm foarte bine că unul este făptuitorul și celălalt este
autorul moral.
Autorul moral. Dar să știți că făptuitorul și autorul moral au pedepse diferite. Este și gradul, și probațiunea care se face, și gradul de vinovăție, sigur că da. Nu înseamnă că Pavel Saul nu a avut și nu și-a dat seama
mai târziu
de
a făcut chiar prăpăd.
Sigur că da. Nu și-a dat seama de starea de, în care s-a aflat, dar a trebuit chiar să iasă Dumnezeu în cal. Uitați că și pentru ceilalți le-a ieșit cineva în cale, să știți că ar fi nedrept Dumnezeu. Le-a ieșit Ștefan și le-a spus de starea lor.
Aș vrea să vă întreb dacă astăzi pot fi observate atitudini, comportamente, lor de poziție, care se aseamănă cu atitudinea acelor oameni mustrați de Ștefan. Pentru că ce a fost atunci și acolo e deja consumat, pe noi ne interesează dacă astăzi cineva se află în situația aceasta.
Sunt destule persoane care se află în situația asta și dumneavoastră și colegii mei de platou vă confruntați cu astfel. Oameni cu care ați lucrat, ales noastră ca pastor, de atâta timp și vedeți că cu încăpățânare unii au trecut la odihnă și nu s-au schimbat, nu s-au întors. Acum nu o să-mi spuneți că dumneavoastră n-ați vrut să faceți lucrarea Duhului Sfânt. Ba, ați făcut-o din toată inima. Dar uite cum a rămas la latitudinea lui. Deci și astăzi ce a fost, este.
Ne vom ocupa imediat despre această libertate pe care ne-a lăsat Dumnezeu să alegem.
Eu am observat o atitudine în rândul oamenilor că fiecare este la un anumit grad de cunoaștere și de experimentare și poate chiar și noi câteodată ajungem, auzind o idee, să spunem asta e prea de tot. Și cred că oamenii aceia erau în acea fază de a recunoaște lucrarea lui Hristos care venise pe pământ și lucrarea Duhului Sfânt în același timp care vorbea despre Hristos, cel trimis și împlinirea vremii. Cred că este necesar să avem grijă la a decreta în mintea noastră, în forul nostru lăuntric interior, este prea de tot lucrul acesta. Ne aducem aminte că chiar ucenicii Domnului Iisus, într-o ocazie când El s-a prezentat pe sine ca pâinea care vine din cer, spune Scriptura că toți l-au părăsit și au mai rămas acolo doar câțiva apostolii. Și Domnul Iisus i-a întrebat, voi nu plecați? Pentru că, ne spune Scriptura, oamenii aceia care au plecat au spus, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o suporte? Sunt lucruri pe care noi ajungem să considerăm că este greu să le înghițim, să le digerăm. Sunt prea mult pentru noi. Dar dacă avem atitudinea apostolilor pe care au avut-o atunci, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai adevărul, Tu ești Cel care ni Te-ai descoperit acum ca fiind Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem lucrurile, rămânem cu Tine și știm că suntem protejați și noi vom fi protejați dacă alegem să rămânem lângă Domnul Hristos, chiar dacă nu înțelegem anumite lucruri în anumite momente.
Da, înțelegem din istoria aceasta a uciderii lui Saul cu pietre de către iudei faptul că noi ne împotrivim Duhului Sfânt atunci când de fapt ne împotrivim cuvântului lui Dumnezeu și nu luăm aminte la ceea ce au spus profeții. Zilele trecute am fost în penitenciarul Jilava și pentru serviciu pe care noi îl prestăm de asistență religioasă și de învățare a oamenilor. Și unul dintre participanții condamnat, unul dintre cei care sunt acolo participanți,
persoană privată de libertate.
Era o persoană privată de libertate, era foarte vehement împotriva poporului evreu că l-au respins pe Domnul Hristos și din motivul ăsta nu poate să accepte nici măcar niciun fel de toleranță, niciun fel de înțelegere, nu poate să manifeste la ceea ce au făcut. Pentru că Domnul Hristos a murit pentru noi, ne-a iertat păcatele și tu să nu accepti, nu se poate așa ceva.
Sper că se limita doar la această lipsă de înțelegere, nu trecea la antisemitism.
Da, și mă gândeam, nu trecea la antisemitism, nu. Nu era de acord cu poziția lor și nu agrea asta. Și mă gândesc că și noi foarte ușor reușim să criticăm pe cei care au fost în timpul Domnului Hristos și poporul iudeu care a respins până la urmă ce a respins? A respins cuvântul lui Dumnezeu și a respins soliile profeților. Spune Mântuitorul în Matei 23, v-am trimis și pe i-ați ucis cu pietre și vă voi mai trimite profeți. Pe unii veți ucide cu pietre și așa mai departe. Voi zidiți mormintele prorocilor. Sigur, se adresa liderilor națiunii care dădeau un imbold.
Și un ton în societate.
Da. Deci e ușor să-i criticăm pentru greșelile lor, dar dacă deciziile noastre greșite astăzi, să zicem că ar fi făcute publice, cum sunt făcute deciziile greșite pe care și le-au luat ei atunci, sau acțiunile noastre greșite, în dezacord cu cuvântul lui Dumnezeu, în dezacord cu scrierile profeților, nu? Adică foarte ușor putem cădea pe aceeași pantă de neascultare și de împotrivire față de Duhul Sfânt.
Mulțumesc. Studiul nostru sugerează și faptul că acest păcat împotriva Duhului Sfânt poate fi un obicei îndelung cultivat. Cum comentați această afirmație a studiului?
Este realitate, vreți să spuneți, vă rog.
Este un... ca la școală. Noi suntem la școala cuvântului. Este cultivat în sensul că ai venit în contact de nenumărate ori cu ceea ce Dumnezeu spune ca să fii o altă persoană, da? ca să fii alături de Dumnezeu și în ziua aceea mare să fii cu El. Și tu ai rămas la aleta. Ai venit de asemenea în contact cu oamenii care au ajuns în astfel de situații, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și ți-a făcut poate plăcere să, câteodată
deci,
plăcere.
Nu a fost neapărat ostilitate, ci neglijență.
Neglijență, sigur că da. Ai venit în contact cu întâmplări din viața ta, în care ai fost mulțumit când a ieșit cu bine și ai fost foarte supărat când n-a ieșit așa cum vroiai tu și te-ai răzbunat pe, între ghilimele, pe Dumnezeu. Uitați cum lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, prin a treia persoană, Duhul Sfânt, îl face pe un conștient că îi stă în față elemente ca la școală de învățare, de ridicare a cunoștințelor și de posibilitatea de a exersa cu Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule Manda.
Aș vrea să spun că atitudinea aceasta despre care vorbeați mă duce cu gândul la atitudinea aceea care exprimă progresia lui nu în viața unei persoane. Chiar din frage de pruncie, copilul trebuie să fie învățat să spună nu și să-l accepte pe nu-ul celorlalți, pentru buna lui dezvoltare, ca să fie un om care are granițe și știe să se raporteze, să transfere informație, dragoste și așa mai departe, și din interior către afară și să și primească, da? Se spune că dacă un copil nu învață în acea perioadă să spună și să primească pe nu și în mod special să accepte nu-ul celorlalți, va avea o progresie de evoluție sau involuție a acestui nu până acolo când va respinge chiar pe Dumnezeu, adică își va nega nu-ul părinților, al fraților, surorilor, al colegilor de joacă, al celor de la școală, educatorilor, al autorităților, până vor ajunge poate chiar în penitenciar, așa cum se vorbea, acolo mai au o șansă, dar este interesant și frumos în același timp că Dumnezeu ne dă voie să-i spunem nu. El ne iubește într-o manieră liberă, ne dă voie să spunem nu și vrea să spunem un nu sincer, pentru că dacă suntem în stare să-i spunem lui Dumnezeu un nu sincer pentru o vreme, nu-ul acela ne poate conduce la o pocăință autentică.
Aceasta este ultima mea întrebare pentru emisiunea aceasta și vă rog să răspundeți fiecare la ea. De ce nu ne oprește Dumnezeu de la păcat? De ce ne lasă și libertatea de a-i spune nu? Începem cu dumneavoastră că ați deschis subiectul acesta și...
Consider că motivația lui este iubirea și felul în care ne-a creat. Ființe libere care se pot exprima liber. El caută să ne conducă, să îi înțelegem voia, să îi înțelegem personalitatea, să o acceptăm și să ajungem să recunoaștem drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne, de bunăvoie. Adică să învățăm să primim iubirea sa, să întoarcem înapoi iubire către Dumnezeu și către semeni într-o manieră liberă, dintr-un cuget liber.
Mulțumesc. Prietenii care ne urmăresc ar spune că Dumnezeu a riscat foarte mult în cazul acesta.
Adevărat.
Ați răspunsul dumneavoastră.
Da. A procedat așa cum a procedat cu cel care a călcat prima dată în cer cu Lucifer. Putea să-l distrugă și...
Nu. Primul care a călcat legea.
Sigur, care a călcat legea, da? Nu, l-a lăsat la... ce ar fi spus îngerii? Ce ar fi spus ceilalți? Păi ți-e ușor să-i distrugi și cu asta, nu? L-a lăsat și el...
Nu, să ne fi creat fără posibilitatea asta de a-i spune nu. Nu era bine.
Păi nu era bine, pentru că atunci nu mai eram noi.
Ne chema
era domeni. Cel care ne-a creat și el l-a pus cum creezi un robot. Este un element care dovedește iubirea lui Dumnezeu pentru ceea ce a creat, ca să întoarcă către el ceea ce i-a oferit creindu-l pe om.
E ceva... Deci dragostea adevărată se, presupune libertate.
Sigur.
Da. Mulțumesc. Poftiți.
Noi n-am mai fi ființe morale dacă n-am avea posibilitatea de a alege. Vorbim foarte mult de liber arbitru. Ce înseamnă de fapt liber arbitru? Înseamnă să te arbitrezi propria ta viață. Hai să parafrazăm. Să te arbitrezi propria ta viață. Dumnezeu te face propriul tău judecător. Propriile tale acțiuni ți aparțin. Tu faci nuanța între ce e bine și ce e rău. Tu analizezi în funcție asta. Dar sigur, la sfârșit va fi o judecată. Deci noi n-am fi fost ființe morale dacă n-am fi fost libere. Și aș vrea să mai adaug aici un aspect. Și anume că noi avem și o responsabilitate colectivă. Dacă prin exemplul meu față de cei din familia mea, față de cei din, de la locul de muncă, față de școală, de cei colegii mei sau din societate. Eu sunt un exemplu negativ, mulți vor privi la mine și vor acționa poate așa cum acționez și eu, pentru că suntem nu doar ființe morale și libere, ci suntem și ființe care imităm foarte mult ceea ce se întâmplă în societate. Așa încât cred că este foarte important să reținem că orice fel de împotrivire față de Cuvântul lui Dumnezeu și față de apelurile Duhului Sfânt nu ne afectează numai pe noi, ci pot să afecteze și pe cei din familia mea și pe alții.
Vă mulțumesc, vom continua și mâine cu răspunsurile noastre. Dragi prieteni, faptul că Dumnezeu ne respectă libertatea de alegere este un lucru absolut extraordinar. De aceea putem uza de această libertate, dar a nu-L iubi și a nu-L asculta este o mare, mare absurditate din partea noastră. Până mâine când ne vom revedea, vă dorim numai bine. La revedere!